ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปเป็นการถ่ายทอดเสียงรายการกรองสถานการณ์เรื่องปัญหาเหตุการณ์ชายแดนภาคใต้จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11กรมประชาสัมพันธ์
เม
ื
่อวันศุกร์ที่มาบอกว่ามีความไม่เรียบร้อยในที่ที่เสด็จซึ่งไม่ควรจะมีถ้าฝ่ายทหารและตำรวจได้ร่วมกันจัดการคือดูแลความเรียบร้อยนั้นก็จะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขได้มากเหตุการณ์ที่สมเด็จพระนางเจ้าได้เห็นด้วยองค์เองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยแต่ว่าถ้าฝ่ายทหารและตำรวจร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งอย่างจริงจังก็คงได้บรรเทาลงได้แต่ว่าถ้าไม่ได้ทำก็ทำให้ประเทศชาติล่มจมได้ประเทศชาติล่มจมก็หมายความว่าประชาชนไม่มีความสุขประชาชนไม่มีความปลอดภัยซึ่งความปลอดภัยของประเทศเป็นหน้าที่ของทหารและตำรวจโดยตรงจะเป็นตำแหน่งใดและหน้าที่ใดยิ่งเป็นหน้าที่แท้ๆของตำรวจและทหารตำรวจมีหลายเรียกว่าหลายชนิดหลายตำแหน่งหลายหน้าที่ทหารก็มีหลายตำแหน่งหลายหน้าที่ซึ่งทหารดูเหมือนว่าเป็นผู้ถืออาวุธผู้รบแต่ไม่ใช่อย่างนั้นทหารสมัยใหม่นี้มีหน้าที่แตกต่างไปและมีหน้าที่ที่จะรักษาความมั่นคงด้วยวิธีต่างๆกันด้วยหน้าที่ต่างๆฉะนั้นที่ได้พูดขอให้ท่านได้ระลึกถึงความรับผิดชอบของท่านแม้จะไม่มีหน้าที่ถืออาวุธก็จะต้องมีหน้าที่รักษาความเรียบร้อยรักษาความมั่นคงของประเทศเป็นการสรุปโดยแท้ของหน้าที่ของทหารและตำรวจต้องรักษาความสงบต้องรักษาความมั่นคงของประเทศชาติประเทศชาติก็ประกอบด้วยประชาชนทุกเหล่าทุกพวกทุกหมู่ถ้าประชาชนได้อยู่มีความสงบสุขได้ก็เป็นอันว่าท่านผู้เป็นตำรวจเป็นทหารได้ทำหน้าที่โดยครบสมบูรณ
์สวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือรายการสดกรองสถานการณ์ครับประจำคืนวันพฤหัสบดีที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2547นะครับในช่วงต้นของรายการเราได้รับฟังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับที่ได้พระราชทานเมื่อวานนี้ในงานพระราชทานยศนายพลนะครับซึ่งก็มีเหล่าทหารตำรวจนั้นได้รับเอาแนวพระราชดำรัสตรงนี้แหละครับคงจะต้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาเราก็ได้น้อมรับพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยเหลือเกินกับพี่น้องภาคใต้นะครับในพื้นที่ที่เกิดปัญหาอยู่ในขณะนี้จริงๆผมอยากจะหยิบยกพระราชดำรัสตอนหนึ่งนะครับซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานนะครับบอกว่าท่านทั้งหลายน่าจะได้ช่วยกันช่วยรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวช่วยกันคิดช่วยกันสะสางยุติเหตุการณ์ฆ่าอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าให้ถืออาวุธลงไปช่วยแต่ให้แสดงพลังทางใจ ราษฎรไทยทุกคนนั้นควรจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาไม่ใช่มอบให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นซึ่งตรงนี้เองครับเป็นจุดสำคัญและเป็นหัวใจสำคัญครับว่าปัญหาในพื้นที่ภาคใต้วันนี้คนไทยทุกคนนะครับล้วนต้องแสดงความห่วงใยแล้วก็หาหนทางครับด้วยการแสดงความเห็นหรือหาหนทางในการแก้ไขปัญหาแนวทางอันหนึ่งซึ่งน่าสนใจอย่างยิ่งทีเดียวนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ออกมากระตุ้นเราบอกว่าจะอยู่ภาคไหนส่วนไหนของประเทศเนี่ยให้ช่วยกันแสดงความห่วงใยให้ภาคใต้ไปสู่ความสงบสุขไปสู่สันติภาพก็เลยเกิดโครงการที่บอกพับนกเนี่ยนะครับแล้ววันที่5ธันวาคมก็จะเอาเครื่องบินเนี่ยไปโปรยนกคาดว่าคนละตัวเนี่ยคนไทยช่วยกันพับก็60ล้านตัวเป็นการแสดงเจตจำนงที่ดีนะครับว่าอยากจะให้พื้นที่ในภาคใต้ของเรานั้นกลับมาสงบสุขมีสันติสุขอีกครั้งหนึ่งแต่แนวคิดในการแก้ไขปัญหานะครับก็หลากหลายก็ช่วยกันนะครับวันนี้เราจะรับฟังแนวคิดในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับสองท่านนั่งอยู่กับผมแล้วครับท่านศาสตราจารย์ดร.กฤตมงคลนาวินครับประธานกรรมการบริหารพีรยานุเคราะห์มูลนิธิอดีตประธานรัฐสภานะครับและท่านดร.วิษณุเครืองามครับรองนายกรัฐมนตรีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
สวัสดีครับ
วันนี้นะครับเจ้าหน้าที่จากพีรยานุเคราะห์มูลนิธินะครับได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมกันรับโทรศัพท์ด้วยคุณผู้ชมท่านใดต้องการแสดงความห่วงใยหรือต้องการแสดงทัศนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคใต้โทรศัพท์เข้ามาได้นะครับเพราะนี่คือรายการสดครับคงต้องเริ่มที่ท่านศาสตราจารย์ดร.กฤตครับเรื่องของปัญหาภาคใต้เนี่ยทุกวันวันนี้ยังงงๆกันอยู่มันเรื่องไหนกันแน่มันอะไรกันแน่สาเหตุเป็นอย่างไรแล้วยิ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงแสดงความห่วงใยอย่างนี้เนี่ยยิ่งทำให้ต้องกลับมามองปัญหานี้อีกครับ
ขอบคุณมากครับคุณอดิศักดิ์แล้วก็เราได้เคยมาออกรายการกรองสถานการณ์ที่นี่ด้วยกัน2ครั้ง
ครับ
เกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้ครั้งแรกเมื่อวันที่18ตุลาคม2547ครั้งที่2วันที่5พฤศจิกายน2547นี้เองแล้วในช่วงนั้นคนคงสงสัยว่าพูดเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ทำไมเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพลงเรื่องดนตรี
ครับ
ที่จริงเรื่องเพลงเรื่องดนตรีนี่มีความหมายตรงที่ว่าต้องการให้เสียงเพลงและดนตรีแทนที่เสียงปืนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะดับไฟด้วยไฟได้นอกจากดับไฟด้วยน้ำแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่มาของเพลงต่างๆแต่เพลงต่างๆล้วนจะมีความหมายทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าเพลงต่างๆนี่ได้อัญเชิญกระแสพระดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาไว้ในบทเพลงเพราะเหตุว่าอาจารย์วิษณุคงทราบว่าพวกเราเป็นอาจารย์สอนกฎหมายด้วยกันแล้วสอนหนังสือพอเด็กเรียนหนังสือเสร็จสอบเสร็จได้เกรดอะไรก็ตาม2วันก็ทิ้งหมดแล้วไปถามดูก็ตอบอะไรไม่ได้
ครับ
แต่ว่าถ้าเราออกมาเป็นบทเพลงแล้วก็ให้มีการเปิดฟังกันอย่างซ้ำซากเอาไปปฏิบัติด้วยอย่างที่ผมมีความรู้สึกว่าหลังจากที่วันที่4มกราคมที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภาคใต้บอกว่าต้องเข้าถึงเข้าใจพัฒนาหลังจากนั้นอีกวันสองวันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรับสั่งว่าต้องมีเมตตาต้องมีความจริงใจผมฟังดูสองสามเดือนหลังจากนั้นมาก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนที่พูดชัดเจนเกี่ยวกับการที่จะอัญเชิญเอาแนวพระดำรัสนี้มาไว้ในเป็นแนวปฏิบัติในการแก้ปัญหาก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นลองสอนหนังสือกันอีกครั้งนึงคือเอามาแต่งเป็นบทเพลงทั้งที่เป็นนักกฎหมายนะครับอาจารย์วินุคงรู้เพราะว่าไม่เคยแต่งเพลงก็คงประหลาดใจแต่ว่าก็ต้องทำเพื่อชาติบ้านเมืองก็ออกมาเป็นเพลงทีนี้พอเป็นเพลงก็มีเพลงอันหนึ่งคือทักษิณสันติสุขซึ่งก็คงได้ออกอากาศไปเยอะ
ครับ
ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่เห็นว่าไทยมุสลิมในภาคใต้พร้อมที่จะเป็นพลเมืองดีอยู่ร่วมกับคนไทยทุกคนเพราะถือว่าทุกคนเป็นคนไทย
ครับ
เขาก็เป็นคนไทยขอให้มีความจริงใจกับเขาก็มีความจริงใจกับเราอันนี้เป็นหลักสำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ก็ดีพวกครูปอนอ21คนของครองหินวิทยาได้ออกมาอัญเชิญพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเพลงทักษิณสันติสุขแล้วก็ออกมาร้องเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเพลงพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประทับใจมากเพราะเหตุว่านี่คือตัวแทนของชาวไทยมุสลิมจะว่าไปเป็นชาวไทยมุสลิมที่เป็นเพื่อนของเราห รือที่สมเด็จพระนางเจ้ารับสั่งว่าคนที่ก่อเหตุก่อเหตุร้ายที่อำเหตุนั้นไม่ใช่ไทยมุสลิมที่ท่านทรงรู้จักไทยมุสลิมที่ท่านทรงรู้จักคือคนอย่างนี้คือคนที่เป็นคนไทย 100% ไม่มีปมด้อยอะไรเลยแล้วอยากจะอยู่ร่วมกันในสันติสุขและผมก็ค่อนข้างทันสมัยหน่อยเพราะนั้นตอนนี้ปีนี้ส่งสกส.เร็วกว่าปกติ
ครับ
แต่ท่านผู้หญิงนะครับก็มีเพลงแล้วก็บอกว่านี่เป็นซองนะครับสันติภาพเพื่อสันติสุขทันสมัยเปรี้ยเลยถ้าเป็นสกส.ที่ยังก็ส่งเร็วไปหน่อยแต่ว่าไม่เร็วให้เข้าสถานการณ์ข้างหลังก็มีชื่อเพลงต่างๆนะครับเพลงพระมหากรุณาธิคุณอะไรก็ตามเป็นเพลงที่อัญเชิญพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งสิ้นแล้วนี่แหละคือเริ่มต้นของการที่ว่าทำไมวันนี้มาคุยกับอาจารย์วิษณุซึ่งเราเคยคุยกันครั้งสุดท้ายเมื่อ18ปีที่แล้วในเวทีอย่างนี
้
แต่ตอนนี้เมื่อสมเด็จพระนางเจ้ารับสั่งว่าเราคนไทยอมพนันกันอยู่ได้ยังไง
ต้อง
ค
ิ
ดว่าเราต้องร่วมกันแล้วไม่ว่าทั้งอาจารย์วิษณุคุณในศัพท์ผมหรือพวกเราทุกคนชาวไทยทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นมาได้สิ่งที่พวกเราจะแสดงความคิดเห็นนี้ในทางส่วนตัวผมถือว่าผมเป็นประชาชน
ครับ
เพราะนั้นจะไม่ผูกมัดไม่ผูกพันอาจารย์วิษณุในฐานะเป็นรองนายกแต่ในฐานะที่เคยร่วมงานด้วยกันในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทย
เ
พราะนั้นไม่ต้องห่วงว่าอันนี้จะผูกมัดรัฐบาลแต่ว่าถ้ารับไปแล้วก็ปฏิบัติได้ก็น่าจะเป็นการดีถ้าอันไหนควรปฏิบัติ
ครับ
แต่ปฏิบัติได้ว่าฟังเสียงประชาชนว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงอันนี้คือการเริ่มต้น
ครับครับท่านรองนายกวิษณุครับก็ต้องเรียนถามตรงๆเลยรัฐบาลแก้ปัญหานี้มานานแล้วนะครับยังไม่เห็นทีท่าว่ามันจะสงบสุขลงไปตรงไหนนะซึ่งถูกจุดไหมฮะถามตรงๆเลยครับแก้ถูกจุดไหมถ้าถูกจุดแล้วทำไมมันยังรุนแรงอยู่ครับ
ผมย้อนไปนิดหนึ่งที่ท่านอาจารย์กฤษพูดถึงเพลงฟังดูเหมือนกับบางคนอาจจะรู้สึกมันไม่เป็นสาระความจริงมันก็เหมือนเรื่องพับนกนะครับ
ครับ
มันเป็นเรื่องของจิตวิทยามวลชนแต่บังเอิญเพลงที่ท่านอาจารย์อุกฤษแต่งขึ้นนั้นหรือจะให้ใครแต่งก็ตามที
แต่งเองแต่งเอง
แล้วครับแล้วแต่คงไม่ใช่อาจารย์ร้องนะ
ไม่ร้อง
แต่ว่าเพลงพวกนี้มันเหมือนกับที่สมัยเราเด็กๆคนริษัทว่าทำไมบางเรื่องพูดเข้าหูซ้ายออกหูขวาเนี่ยแต่พอเป็นบทกลอนบทอาขยานเนี่ยเราจำได้เดี๋ยวนี้ก็ยังจำได้เด็กเอ้ยเด็กน้อยแมวเอ้ยแมวเหมียวอะไรเนี่ยนะ
ครับ
คำตอบก็คือว่ามันมีเทคนิคบางอย่างของดีๆเนี่ยถ้าออกมาในรูปอย่างเนี้ยหรืออย่างเพลงเนี่ยเราจะรู้สึกไหมฮะบางอย่างคำสวดคำสอนเนี่ยจำไม่ค่อยจะได้หรอก
ครับ
แต่พอใส่ทำนองใส่เนื้อร้องเป็นเพลงเราก็จำกันได้วันนี้เราจำผมจำเพลงได้เยอะนะ แต่ว่าคำสอนจารกฤษหลายอันผมก็ลืมไปแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นเทคนิคที
่
กลับมาถึงตรงการแก้ปัญหาภาคใต้นะครับคือจะบอกว่าไม่ถูกจุดหรือถูกจุดนั้นมันคงพูดยากนะครับเพราะว่าไอ้ตัวบ่งชี้วัดมันคืออะไรตรงนี้เป็นตัวสำคัญถ้าเราบอกว่าเอ๊ะก็ทุกวันนี้ก็ยังมีเรื่องอยู่อีกอย่างนั้นก็อาจจะสรุปละว่ายังไม่ถูกจุดแต่ความจริงเนี่ยปัญหามันค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มันลุกลามเพราะฉะนั้นเราสงบตรงจุดนี้มันก็ต้องเกิดจุดอื่นวันนี้เราต้องพูดถึงการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
ครับ
ปฐมพยาบาลคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้ปัญหาในระยะกลางว่าสมมติว่าเกิดเราหยุดฆ่ากันได้แล้วเนี่ยปัญหาว่าเราจะหยุดทำอะไรหรือมันก็หยุดไม่ได
้
ต้องทำอะไรต่อเพราะคำว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยมันคือความต่อเนื่องระยะยาวจะทำอะไรมันก็ต้องคิดพูดถึงปัญหาในภาคใต้นะครับใครที่เป็นนักวิชาการก็จะทราบว่าเขาค้นคว้าเขาวิจัยกันมาเขาลำดับความในประวัติศาสตร์กันมาเนี่ยมันคาราคาซังอย่างนี้มาเป็นร้อยปี
ครับ
200ปีโน่นนะครับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ถ้าจะพูดกันนะไม่ถึงพระเจ้าลิไทยนะฮะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงจนถึงขนาดว่าฆ่ารายวัน
ครับ
เอาละวันดีคืนดีก็ยกพวกเข้าห้ำหั่นทำศึกทำสงครามกันแล้วก็แพ้ชนะอีกปี2ปีค่อยมาว่ากันต่อว่ากันใหม่แต่วันนี้เนี่ยคนที่เจ็บคนที่ล้มตายเป็นอย่างที่สมเด็จพระนางเจ้ารับสั่งเราพระราชทานว่าเป็นคนบริสุทธิ
์ครับ
แล้วก็เป็นคนที่ไม่รู้อีโนอีเนเป็นคนที่ทำมาหากินออกมาเดินถนนก็ตายอยู่ในบ้านก็ตายอยู่ในวัดก็ตายอยู่ในโรงเรียนก็ตายอยู่ในสถานีตำรวจอยู่ในโรงพยาบาลก็มีโอกาสตายได้กลายเป็นว่าไม่รู้พยันตรายมันจะมาถึงเมื่อไหร
่ครับ
ตรงนี้สิที่เราถือว่าเป็นความรุนแรงเพราะฉะนั้นวันนี้การแก้ปัญหานั้นเราที่จริงเราทราบมาตลอดนะครับแต่ว่าน้ำหนักมันอาจจะต่างกันว่ามันต้องใช้มาตรการด้านการข่าวยอมรับเลยครับว่าในระยะเวลาที่ผ่านมานี้เราได้รับความร่วมมือส่วนนี้น้อย
ครับ
การข่าวนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องรู้เขารู้เราแต่ดูไปดูมาก็เหมือนกับเขารู้เราแต่เราไม่รู้เขาซึ่งตรงนี้วันนี้ก็มีวิธีการที่จะทำมันเข้มข้นขึ
้
นในด้านการข่าวแล้วก็มาตรการด้านยุทธการเอาละใครจะรบไปใครจะตาต่อตาใครจะฟันต่อฟันใครจะทำอะไรก็ทำไปรวมทั้งยิงปืนกันอะไรกันอาสาสมัครกันที่พูดกันมันเรื่องยุทธการแล้วยังจะมีมาตรการด้านมวลชนสัมพันธ์วันนี้ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปผมลงไปวันศุกร์พบกับคุณพงศพัฒน์ก็ลงไปเข้าถึงประชาชนในมาตรการมวลชนสัมพันธ์ที่ดีมาก
ครับ
คุณพงศพัฒน์มาปรารภให้ผมฟังว่าสมัยก่อนตำรวจทหารเนี่ยเข้าถึงประชาชนเอาล่ะเขาจะเชื่อไม่เชื่อเขาจะรักไม่รักแต่ก็เข้าถึงอ่ะคือเดินกันไปเคาะประตูบ้านได้วันนี้พอมีเรื่องกันไล่กันยิงกันอะไรกันก็ทุกคนก็ถอยหมดไม่มีใครกล้าไปเกิดช่องว่างขึ้นทันทีวันนี้มาตรการมวลชนสัมพันธ์จึงจำเป็นมากวันนี้เราก็ออกไปร่วมการไปซ่อมบ้านไปสร้างบ้านไปดูแลความเรียบร้อยก็พอจะเป็นเพื่อนปลุกใจได้เป็นมาตรการหนึ่งแล้วยังจะมีมาตรการประชาสัมพันธ์ซึ่งก็ยอมรับเวลาที่ผ่านมาเราก็อ่อนซึ่งตรงนี้ก็ต้องให้น้ำหนักให้มากขึ้นวันนี้เรื่องพับนกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยใน72 73จังหวัดได้มีความรู้สึกและส่งใจไปถึงเขา
ครับ
และขณะเดียวกันมันก็คงจะต้องมีมาตรการที่ทำให้คนใน3จังหวัดภาคชายแดนภาคใต้มีความเข้าใจถึงความห่วงใยของคนที่มีอยู่ในจังหวัดอื่นที่มีไปถึงเขา
ครับ
เราเนี่ยครับที่ต้องทำพร้อมกันทั้งระบบแล้วก็ยังจะมีอย่างวันนี้ท่านอาจารย์อุกฤษท่านก็มาพูดถึงมาตรการภาคเอกชนของท่านซ
ึ่
งเดี๋ยวเราคงจะได้ว่ากันต่อไปเราเนี่ยมันมีช่วยเสริมมาก
ครับ
เพราะว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วครับรัฐไม่สามารถจะแก้ปัญหาทั้งหมดได้เองมันต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่าย
ครับและหลากหลายมิติด้วยนะครับ ท่านอาจารย์อุกฤษครับ
ครับ
เสนอแนวคิดหน่อยในเรื่องการแก้ไขปัญหาภาคใต้ตามทัศนะของท่านนะครับ
ที่ฟังอาจารย์วิษณุพูดมาเนี่ยนะครับก็ถูกต้องที่ว่ารัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหา แต่ว่าการที่จะแก้ไขปัญหานี้ต้องเข้าใจปัญหาซะก่อนอย่างที่หลายคนก็อาจจะมีความสงสัยว่าทำไมเหตุการณ์ถึงเกิดขึ้นเฉพาะ3จังหวัดภาคใต้ในเมื่อไทยมุสลิมนี่มีอยู่ทั่วประเทศจำนวนจำนวนมากก็ต้องศึกษาประวัติศาสตร์ว่าทำไมคราวนี้ก็ความรุนแรงเนี่ยที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดภาคใต้เนี่ยเกิดขึ้นในวันที่4มกราและ28เมษายน47ที่รุนแรงมากคือที่กรุเซก่อนแล้วก็มาตากใบนะครับคราวนี้เราดูประวัติศาสตร์เนี่ยความเป็นมาของรัฐปัตตานีสั้นๆ นะครับเอาว่าหลังมาถึงรัชกาลที่1เลยก่อนหน้านั้นก็ว่าไปรัชกาลที่1พ.ศ.1837นี่ประเทศไทยได้ปกครองหัวเมืองชายแดนภาคใต้เรียกว่าการปกครองหัวเมืองมารายูซึ่งประกอบด้วยเมืองไซบุรีกลันตันและเมืองปัตตานีสมัยก่อนเนี่ยเมืองปัตตานีรวมถึงยะลานราธิวาสอันนี้เป็นเหตุที่ว่าทำไมเหตุการณ์เกิดขึ้นในปัตตานี
ครับ
นราธิวาสและยะลาเพราะอันนี้คือรัฐปัตตานีที่ในสมัยก่อนคราวนี้พ.ศ. 2328นี่ก็ได้มีการแยกเมืองปัตตานีออกเป็น7หัวเมืองคือปัตตานีหนองจิกสายบุรียะลาลามันละแงะหลังจากที่กรมพระราชวังบวรได้เสด็จไปปราบใช้เวลา3ปีกว่า
ครับ
นะครับต่อมาก็คราวนี้ก็เกิดประวัติศาสตร์มายืดยาวพอหลังจากนี้ก็เกิดกระบวนการแบ่งแยกดินแดนแล้วก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆสรุปได้ว่าต้องเป็นกระบวนการแบ่งแยกดินแดนจากในประเทศหรือสนับสนุนจากต่างประเทศอะไรด้วยก็ตามที่ก่อเหตุรุนแรงนี้ขึ้นโดยเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นเหี้ยมโหดผิดมนุษย์นี่ไม่ใช่ไทยมุสลิมในเมืองไทยแน่นอน
ครับ
เพราะว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนที่มาจากที่อื่นแต่เราบอกไม่ได้เพราะว่าไทยมุสลิมในเมืองไทยนี่มีความอ่อนโยนมีความเป็นพี่น้องกับไทยพุทธไทยอื่นๆแน่นอนเพราะว่าผมสัมผัสมาด้วยตัวเองมากแล้วก็มีความจริงใจกับเขาก็มีความจริงใจกับเราไม่หนาคราวนี้พอมาถึงสรุปว่าทำไมถึงสรุปว่าต้องเป็นเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนเพราะว่าคนพวกนี้ฆ่าหมดแม้กระทั่งไทยพุทธไทยมุสลิมพระสงฆ์องค์เจ้าคือไม่คำนึงถึงว่าเป็นคนศาสนาอะไรอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าท่านนี้จะบอกว่าทำไมไม่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่นเพราะเห็นว่า3จังหวัดภาคใต้นอกจากมีความเป็นมาอย่างนี้มีการนับถือศาสนาอิสลามโดยเคร่งครัดกว่าไทยมุสลิมในจังหวัดอื่นๆพูดภาษาเคร่งครัดคือพูดภาษายาวีเป็นส่วนใหญ
่
ก็เป็นเหตุที่ทำให้การศึกษาเนี่ยก็ศึกษาในสถาบันศาสนาที่เรียกพอเนาะในสมัยโบราณแล้วต่อมาเป็นที่น่าพอใจว่าทางรัฐบาลหลายยุคมาแล้วก็ได้ดำเนินการที่จะปรับปรุงการศึกษาจนกระทั่งมาทีหลังมีสถาบันปอเนาะแล้วก็มีการที่ว่า มีโรงให้จดทะเบียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทั้งหมด235โรงแล้วก็มีการประชุมโต๊ะครูเมื่อเร็วๆนี้ที่จะให้ความช่วยเหลือในด้านการสร้างอาคารฐานที่เขาก็ยินดีที่จะรับโดยไม่มีดอกเบี้ยอะไรงี้มันต้นแต่ปรากฏถึงเดี๋ยวนี้รับปากไปแล้วเงินยังไม่ไปนะครับอันนี้เตือนอีกทีนะ
รอบยังไม่ไปแล้ว
ยังไม่ไปแล้วตามอันนี้ไม่รู้ตอน250ล้านนี่ไปหรือเปล่าแต่ว่าอันด้านการศึกษาเนี่ยอาจารย์วินุครับเราคงต้องมีเวลาละเอียดพูดกันมากกว่านี้ในส่วนเรื่องการศึกษาจะว่ารัฐบาลละเลยไม่ได้แต่ว่าผู้ปฏิบัติลงไปยังไม่ถึงขนาดอันนี้เป็นเรื่องความเป็นมาแล้วก็นอกจากนั้นอีกครับถ้าจะพูดถึงสิทธิพิเศษเนี่ยสอนอาจารย์วินุก็สอนกฎหมายครอบครัวมาเรายกเว้นในกฎหมายครอบครัวมรดกให้ไทยมุสลิมที่เป็นคู่กรณีใช่ไหมครับเวลาเป็นคดีกันในศาลเนี่ยให้ใช้กฎหมายอิสลามไม่ใช้กฎหมายครอบครัวมรดกแล้วก็ให้มีผู้พิพากษาที่เรียกว่าดัตโตยุติธรรมเป็นผู้วินิจฉัยข้อกฎหมายแล้วก็ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมของเราเป็นผู้วินิจฉัยข้อเท็จจริงเรียกว่าให้สิทธิพิเศษมากแต่เฉพาะชาวไทยมุสลิมใน4จังหวัดภาคใต้ซึ่งรวมสตูลอีกจังหวัดหนึ่งนอกจากนั้นอีกในฝรั่งเศสเนี่ยครับมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายผ้าคลุมหน้าของประเทศไทยเรานี่ให้อิสระเสรีภาพเต็มที
่
เพราะนั้นการปฏิบัติต่อไทยมุสลิมในประเทศไทยของเราถึงแม้กันใน4จังหวัดภาคใต้แล้วก็ตามเรียกว่าใจกว้างมากภายใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนพระนางเจ้าพรหมราชินีนาถทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขมาจนกระทั่งมีเหตุการณ์ร้ายแรงนี้เกิดขึ้นซึ่งไม่เกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวก็ว่ากัน
ครับทีนี้ในส่วนที่ท่านอาจารย์อุกฤษได้บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องแบ่งแยกดินแดนรัฐบาลมองเรื่องนี้นะฮะแล้วแบ่งแยกดินแดนด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์เพียงอย่างเดียวหรือมันมีเรื่องการแบ่งแยกดินแดนด้วยเหตุผลอื่นๆซึ่งผมกำลังย้อนกลับไปในคำถามเดิมว่าเราได้วางเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ตรงกับปัญหาหรือเปล่า
คือเรื่องนี้มันคล้ายๆกับปัญหาการก่อการร้ายในอดีตที่เคยมีในประเทศไทยนะคร
ับ
สมัยที่ผมกับคุณอดิศักดิ์ยังเล็กๆเราก็ได้ยินได้ฟังรวมความแล้วมันก็คือไม่ได้มีเหตุหรือปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงข้อเดียว
ครับ
มันก็สมทบกันเข้ามามันเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดวิบัติเป็นนะครับแน่นอนครับกระบวนการแบ่งแยกดินแดนนั้นมีอยู
่
แล้วก็มาสมทบเข้ากับความไม่เป็นธรรมที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจะไปกดขี่ข่มเหงรังแกเข้าบ้างบางส่วน
ครับ
มันก็เลยทำให้มีบางคนบางส่วนหันไปหาที่พึ่งอื่นคนเราเวลามีความทุกข์เดือดร้อนต้นไม้ต้นไม้ยังกราบไหว้กันก้อนหงก้อนหินมันก็ยังเป็นที่พึ่งกันได
้ครับ
เพราะฉะนั้นโอกาสที่ใครก็ตามที่จะแทรกเข้ามาแสดงความปรารถนาดียุยงส่งเสริมมันโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอแล้วยังจะมีปัญหาที่ไม่ได้เกี่ยวกับการกดขี่ข่มเหงเช่นไปพบเข้ากับปัญหาการขาดการศึกษา
ครับ
ปัญหาทางเศรษฐกิจไม่มีงานทำใครที่มาเสนอใครที่มาหยิบยื่น
ครับ
นั่นมีโอกาสทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาทั้งหมดมาประกอบกันแต่นึกถึงที่ท่านอาจารย์อุกฤษปรารภเมื่อสักครู่แล้วก็ย้อนไปถึงที่สมเด็จพระนางเจ้ารับสั่งเล่าพระราชทานนั้นว่าเสด็จภาคใต้มาเป็นเวลา30ปีไม่เคยทรงประสบพบเห็นสิ่งนี้สภาพอย่างนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ประหลาดจริง
ๆครับ
ผมเองเป็นคนภาคใต้เป็นคนสงขลาเอาอย่างนี้คุณอดิศักดิ์อย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องพี่น้องมุสลิมในภาคใต้เลยมุสลิมอยุธยาก็ไม่ได้มีสภาพหรือความรุนแรงอย่างที่เห็น
ครับ
มุสลิมที่น้องจอกมีนบุรีลาดกระบังพี่น้องมุสลิมตามคลองแสนแสบก็อยู่ด้วยความสงบอยู่ด้วยสันติสุขอยู่ด้วยความสมานฉันท์กับพี่น้องชาวพุทธหรือแม้แต่กับชาวคริสต์ด้วยซ้ำไปอย่างผมเป็นคนสงขลาสมัยผมเด็กๆเล็กๆมีโอกาสบ่อยครับไปตามหมู่บ้านหมู่เมืองในชนบทไประโนดไปสถิงพระซึ่งก็มีพี่น้องชาวมุสลิมอยู่เป็นจำนวนมาก
ครับ
จำได้เลยครับติดตาติดใจผมเลยผมไปงานบวชนาคญาติพี่น้องมุสลิมมาร่วมงานกันเต็มแต่เวลาจุงหน้าเข้าโบสถ์เขาไม่เข้าด้วยเท่านั้นเอง
ครับ
แล้วก็เช่นเดียวกันเวลาที่มีพิธีเข้าสุนัตพี่น้องชาวไทยพุทธก็ไปร่วมงานไม่ได้ถือเขาถือเราคือมีความสมัครสมานกลมเกลียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียว
ครับ
เมื่อเดือนที่แล้วผมไปกราบท่านเจ้าอาวาสวัดช้างให้ที่ปัตตานีท่านเล่าให้ฟังเลยบอกว่านี่คุณสมัยอาตมาเด็กๆเล็กๆเรียนปอเนาะนะ
ครับ
แล้วก็เรียนได้ดีไม่มีปัญหาแต่สภาพความรุนแรงมันมาเกิดขึ้นในระยะหลังแล้วก็มาปะทุเข้าในปีนี้อย่างที่ท่านอาจารย์อุกฤษว่า
อ
ันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่น่าจับตาดู
ครับ
มันอาจจะถึงวัยของคนที่สั่งสมมาแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งที่จะสำแดงออกหรืออย่างไรหรืออิทธิพลจากที่ใดมันเริ่มแทรกเข้ามาหรือความอ่อนแอของกลไกของรัฐประการใดสิ่งเหล่านี้ครับที่มันมาประกอบเข้าด้วยกันซึ่งเราคง ที่จริงเจ้าหน้าที่จริงๆเขาก็รู้นะแต่ว่าของอย่างนี้ถ้าถามหาใบเสร็จมันก็ยังไม่พูดกันนะคร
ับ
แล้วมันค่อนข้างอ่อนไหวแล้วมันค่อนข้างละเอียดจริงๆ
ครับ
ก็ตอบว่าวันนี้การแก้ปัญหาจึงจะพุ่งไปที่ว่าแก้ปัญหากระบวนการแบ่งแยกดินแดนเถิดอย่างอื่นหยุดมันก็ไม่ได
้ครับ
แก้ปัญหาความยากจนเถิดอย่างอื่นมันก็ไม่ได
้
คือมันก็ต้องทำพร้อมกันทั้งหมด
ครับ
ฉะนั้นที่ท่านอาจารย์อุกฤษปรารภว่าต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่ายอันนี้ถูกที่สุด
ครับครับ
ยังไปยังคนละกองนั่นเอง
ครับผมขออนุญาตพักสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาคุยกันต่อเพราะว่าทางท่านอาจารย์อุกฤษเองก็มีหลายๆส่วนที่อยากจะเสนอตรงนี้นะเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในภาคใต้เดี๋ยวเราพักสักครู่ครับ
สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานีปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี